Die swaalkies lê in nessies neer en ek vind rus by u altare, waar u vir my 'n woning maak en u my koning my bewaak. Gedigte Here der leerskare, welsalig wie in u paleis u altyd deur mag loof en prys. Psalm 84, die eerste drie verse, is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof, saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle tye. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Die Heer het sy heilige wil in ons bekend gemaak, sodat ons daar volgens sal lewe tot sy eer. Ons gaan daarna luister in Exodus 20. En dan sing ons daarna uit Psalm 84 vers 6. Hy sal aan almal wat opreg hom dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Welsalig Heere, wie op u bou, aan u geheel hom toevertrou. Toe het God al hierdie woorde gespreek, hy het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poort is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Ons Vader, U is ons son, ons skild. By U vind ons die lig. En in daar die lig mag ons elke dag lewe. As dit nie so was nie, dan sou ons in die donker verdwaal het. Ons sou nie geweet het van waar en waarheen nie. In die warmte van daardie lig mag ons onsself koester. Ons word getroos en gebou. Ons mag ons verlustig in die evangelie van ons Here Jesus Christus, in wie sy naam ons hier by mekaar is vanoggend. Dankie dat U ons hier by mekaar gebring het in rus en vrede. Ons mag geniet van U seën en van U goedheid. Ons mag sing van U wonderdade, van U almag en U trou. Ons het 'n tuiste by U. En hoe meer ons dink oor al die wonderlike dinge wat U elke dag doen in ons lewe, hoe meer verwonderd staan ons voor U grootheid en heerlikheid. En ons bid dat ons gegryp mag word deur die Heilige Gees om ons lewe al meer en meer aan U toe te wy. Soos elke ander Sondag het ons ook nou weer U wet gehoor. Ons ontdek die kwaad in ons lewe, maar ons word ook om Christus wil aangevuur om ons lewe al meer aan U te wy. Ons word aangespoor tot dankbaarheid. En dit bid ons. Lei ons op die pad van ware bekering elke dag om die ou mens af te sterf en die nuwe te laat opstaan tot eer en verheerliking van U groot naam. Dankie vir al U goedheid, Here. Dankie dat ons kinders van U mag wees, dat ons in die trou verbond met U mag saamlewe. En soveel goedheid mag ons beleef, daar is nie einde aan nie. Ons mag hoor van soveel mooi dinge. Ons is bly saam met allemaal wat bly is en ons sien uit saam met allemaal wat uitsien, na huwelike wat gesluit word, verbintenisse wat in die naam aangegaan word. Ons is bly saam met allemaal wat jonk is en wat uitsien na nuwe geleenthede. U goedheid is oneindig. En ons bid dat U dit sal welmaak met allemaal wat U naam aanroep en wat U eer soek, ook in hulle jong lewens. Daar is soveel om te koester, soveel moois. Dit is nie uit onsself nie. Want ons weet dat ons in sonde ontvang en gebore is, van nature is ons onderwerp aan die ellende. Maar U haal ons daaruit, U maak ons nuut deur U Seun Christus en U gee vir ons geleenthede. U maak die lewe anders. En juist dit maak ons so diep dankbaar. U roep ons uit die donker, in die lig in. U laat ons geniet van al U ryke seëninge, wat U uit louter genade gee. Aan U kom die lof en die dank toe, ook vir die samekoms van vanoggend. U woord gaan oop en ons gaan luister. Ons mag ons verlustig. Ons word ook weer hard aangespreek. Ons moet besluite neem, ons moet ons opnuut toewy aan U. Ons word opgeroep tot aktiwiteit. Ons moet dinge aflê. Ons moet belangrike take opneem. Ons bid vir baie wysheid en krag om dit alles te doen na die beste van ons vermoë. Gee dat die woord sy loop mag neem, die wêreld deur. En besonder daar waar sendelinge op party plekke onder die moeilikste omstandighede heel dikwels onder lewensgevaar U woord verkondig. Maar laat almal wat moet hoor, hoor en tot inkeer kom. En gee dat ons met blydskap elkeen op die plek waar U ons neersit, die woord uitdra, in woord en in daad, vooral in dade, om te verkondig dat U God is, en dat U goed is. En wil U so die getal van die gelowiges volmaak, sodat ons Here Jesus kan weerkom in die wolke van die hemel, waarna ons allemaal verlang. en dat hierdie wêreldgeskiedenis sy einde kan bereik en u naam kan verheerlik word vir ewig en altyd. U is besig met groot dinge, baie groter as wat aardse mense kan bedink en wat owerhede kan beplan. Agter geslote deure word daar baie menslike gedagtes gespin en bedink, maar u die Almagtige oorsien dit alles en u ewige raad moet in vervulling gaan. Kom, Here Jesus, kom gou en gee dat ons aan u koms mag meewerk deur kragtig te verkondig dat u goed en reg is. Laat ons u woord met dankbaarheid ontvang en deurgee en ons lewe daarmee vervul. Hoor ons uit genade, sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus en vergeef ons in hom al ons sondes. Leer ons om ook mekaar te vergewe, om onvoorwaardelik mekaar se woord van skulderkenning te aanvaar. Dit bid ons uit genade. Amen. Neig, o God, tot my die ore, ver verlore, ver van hulp en huil vandaan, as my hart in my geen krag het, al versmag het, roep ek u as helper aan. Psalm 61, ons sing daarvan die eerste drie verse met die oog op die bediening van die woord. Ons gaan vanoggend in die woordbediening verder stilstaan by die Dordtse leerreëls, hoofstuk 1, paragraaf 4 en 5. Na die woordbediening gaan ons saam sing uit Psalm 62 vers 4 en 5. In ons belydenis gaan dit oor die gawe van die geloof, maar ook oor die verskrikking van ongeloof. En in verband daarmee lees ons nou eers uit Romeine, Hoofdstuk 9 vers 6 tot 33. Romeine 9 vers 6. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie. Want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie. Maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen kwaad of goed gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. En my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang het dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, jy is hier voordat ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het hy my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, toch met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen die Jode nie, maar ook die heidene, soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, beminde. En in die plek waaraan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God. En Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. Want hy volbring 'n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here 'n saak wat verkort is op die aarde sal doen. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leerskare vir ons nie 'n nageslag oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het, wat sal ons dan sê? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, namelijk die geregtigheid wat uit die geloof is. Terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hulle gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe is, kyk ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Op hierdie basis staan ons belydenis in die Dordtse leerreëls hoofstuk 1 paragraaf 4 en 5. Die toorn van God bly op mense wat hierdie evangelie nie glo nie. Hulle wat die evangelie egter aanneem en die verlosser Jesus met 'n ware en lewende geloof omhels, word deur hom van die toorn van God en van die verderf verlos, en hy skenk hulle die ewige lewe. Die oorsaak of skuld van hierdie ongeloof, net soos van alle ander sondes, lê beslis nie by God nie, maar by die mens. Die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur hom is egter 'n genadegawe van God. Soos geskrywe is, uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God. Ook, dit is aan julle genadiglik gegee om in Christus te glo. En dan vestig ek ook die aandag op die dwalings, by hoofstuk 1, die 9de dwaling. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer. Dit is nie enkel en alleen die welbehaag van God wat die oorsaak is waarom hy die evangelie eerder na die een as na die ander volk stuur nie. Dit gebeur omdat die een volk beter en waardiger is as die aan wie die evangelie nie meer gedeel word nie. Dit was die dwaling van die remonstrante, asof die een volk beter is as die ander. En daarteenoor leer die synode, dit ontken Moses as hy die Israeliete soos volg toespreek, in Deuteronomium 10, kyk aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is, maar net in jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en hy het julle, hulle nageslag na hulle, uit al die volke uitverkies soos het vandag is. En Christus het gesê in Matteus 11, wee jou Gorasien, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle hulle lank al in sak en as bekeer het. Geliefde broeders en susters, hier in die Dordtse leerreëls hoofstuk 1 paragraaf 4 kom die ware lewende geloof aan die orde. Dis 'n saak wat baie diep raak. Geloof bind ons onskeibaar aan Christus, ons verlosser aan die regterhand van die Vader. Ons omhels hom in geloof. Dis 'n sterk woord in ons belydenis, omhels. Dit wys op 'n baie intieme aktiwiteit. Mens omhels nie sommer enig iemand nie. Geloof is ook die enigste wat ons as kerk hier by mekaar hou. Die enigste. Want hoe anders sou soveel mense met soveel agtergronde en belangstellings en leefwyses by mekaar bring? Wat maak ons hier by mekaar kom vanoggend? Wat bring ons elke Sondag hier byeen? Wat laat ons vir mekaar omgee? Wat trek ons na mekaar toe? Behalwe geloof. In ons belydenis word die saak op 'n spits gedryf. Laat mense nogal dink aan die taal van Sondag 7 van die katechismus. Word alle mense deur Christus salig, soos wat hulle deur Adam verdoem is? Word alle mense salig? Nee, soos geskrywe is, ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. En dit klink hard, maar eintlik is dit baie vertroostend. Geloof is 'n goddelike eis. Glo, jy leef. In dieselfde asem is dit 'n godgegewe gawe. Elkeen wat in Christus glo, sal nie beskaamd staan nie. Ons bou op 'n rots en ons leef. Nou so luister ons vanoggend na die evangelie van God oor ons lewende geloof in die middelaar. Dis ons enigste troos in lewe en in sterwe. En daar's twee sake verbonde hieraan. Die onmisbaarheid van hierdie lewende geloof en die troos van hierdie lewende geloof. Dit gaan dus oor die lewende geloof in ons middelaar. En dit is ons enigste troos in lewe en sterwe, broeders en susters. 'N Ander troos bestaan daar nie. En hierdie lewende geloof is onmisbaar. Hierdie lewende geloof troos ons. Om hierdie belydenis in paragraaf 4 en 5 mooi te verstaan, moet 'n mens weer die lyn optel reg van die begin af van die Dordtse leerreëls. En omdat ons die vorige keer dit in die aande behandel het, sal het goed wees om die lyn net op te tel. U onthou hoe ons God se pad van verlossing deur die middelaar gevolg het. Dit het begin by die mens wat verlore is. Alle mense het gesondig in Adam en hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak. God sou niemand verontreg as het sy wil was om die hele menselike geslag in die sonde en in die vervloeking te laat bly en ons vanweë ons sonde te veroordeel nie. Maar God doen dit nie. Sy liefde is hierin geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in hierdie wêreld ingestuur het. Elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal gered word. En om mense tot geloof te bring, stuur God profete, woordverkondigers. En hy doen dit uit louter goedheid. Hy het nie nodig om dit te doen nie, hy wil dit doen. En hulle mag hierdie vreugdevolle boodskap van Christus gaan verkondig. En toe het ons laasweek gehoor dat besondere woordverkondigers gestuur word, predikante, sendelinge. Maar in wese is ons almal woordverkondigers, almal van ons is profete wat gestuur word. Hy stuur ons wanneer hy wil en waar hy wil. En so word mense tot bekering en geloof geroep. Dis die eerste drie paragrawe van die Dordtse leerreëls hoofstuk 1. En nou kom paragraaf 4. Daar word die volgende steen gemessel in die prachtige muur in. Wie het deel aan die verlossing in Christus? Alle mense, gelowiges en ongelowiges, alle sogenaamde gelowiges, ongeag hoe en wat en in wie jy glo, ook die moslims en die boeddhiste en die voorvaders aanbidders, wat baie toegewyd is in hulle diens aan hulle God. En dan kom die antwoord, glashelder in die belydenis, die toorn van God bly op hulle, wat hierdie evangelie nie glo nie. Nie alle mense word in Christus salig, soos wat hulle in Adam verlore geraak het nie. Wie Jesus Christus nie met 'n ware geloof omhels, het deel aan die verlossende werk wat hy doen nie. Wie sy eie gemaakte afgode aanbid, het nie deel aan die ewige lewe nie. Dit is hard. In ons tyd van verdraagsaamheid en godsdienstgelykheid en almal wat 'n kans moet hê om te dink wat hy dink en hoe hy dink, is dit hard om so te praat en te bely. Mense is geneig om kapsie te maak teen so 'n belydenis. Dit druis in teen ons grondwet. Hoeveel keer word dieselfde beswaar nie geopper nie? Wat van 'n persoon wat daar een kant op 'n eiland leef, die een wat nog nooit die evangelie van Christus gehoor het nie, gaan hy ook verlore? Hy het dan nie geweet nie. Wat van die toegewyde moslims, volgens hulle voorskrifte, bid hulle tot Allah? Hulle weet nie van anders nie. Al daardie miljoene mense, gaan hulle regtig vir ewig verlore. Wie is ons om so te oordeel? past het ons niet om nederig te wees? Moet ons niet eerder die oordeel aan God oorlaat nie? Verkeerde vraag, broeders en sisters, bring jou bij verkeerde antwoorden. Kom eens draai die zaak om, soos wat het moet wees. God het voor ons één pad van verlossing uitgewys. Een Christus. Hij laat daar die pad verkondig. Wereldwijd, soos hij wil, wanneer hij wil. Hij doet het niet van vandaag af nie, maar door alle eeuwen. Niemand heeft de verskoning van, ek het nie geweet nie. Alle mensen kon weet en kan weet, ook als jij in Mekka woon. Allemaal staan van Adam en Eva af. Maar wat doen die mens? Terwijl die Heere sê, jy moet hierdie pad loop, besluit die mens, nee, ek wil die kant toe. Ek soek my manier van aanbidding. Ek soek my verlossing. Met my denkbeelde en met my gode loop ek my pad. En nou het ons Romeine 9 gelees. En daar sit Paulus die vinger precies op hierdie probleem. Hy skryf aan een gemeente wat hoofsakelijk uit Christen-Jode bestaan. Nou, ons ken die denkwijze van die Jode. Hulle het gedink, hulle, net hulle, is die volk van God. Die nageslag van Abraham is die enigste mense wat kan salig word. Niemand anders nie. Selfs na Pinkster, nadat die Heilige Gees uitgestort is, het een deel van die Joodse volk gedink, dis net hulle. Die Heere moest Petrus door middel van een visioen met een laken vol rein en onrein dieren laat verstaan. Petrus, jy is verkeerd. Die heil is niet beperkt tot Israël nie. Maar zaligheid op grond van afkomst was een dwaling onder die Jode. Net ons. En daar was een andere dwaling bij hulle, diene van werkheiligheid, ons ken hem ook. Die fariseers het een groot rol daarin gehad, door wetsonderhouding verdien jy een plek in die hemel. Jy presteer, jy werk jou oop in die hemel in. En nou hoor mens wat die apostel in Romeine 9 oor al twee hierdie dinge sê. Hy vat die gedagtes van sy lezers terug na Abraham. Abraham het nie kinders gehad nie. En die Heer het hom beloof dat hy een groot nageslag sal hê. Wat sien hy daarvan? Niks. Sy vrou is bejaard. Dat is nie een kind nie. En dan probeer Abraham op sy manier voorsien. Hy verwek een kind by Hagar, die slavin. Ismael word gebore. Abraham raak gerus. Daar word een nageslag gebouw. Dan laat die Heere vir Sara op een hoë leeftijd zwanger word. Sara skenk geboorte aan Isaac, die kind van die belofte. Die Heere beduie vir Abraham, in Isaac sal jou nageslag genoem word, nie in Ismael nie. Die Heere sê vir Abraham, nie jou werke nie Abraham, nie jou planne nie, my beloftes. Glo in my beloftes. Loop die pad van verlossing wat ek vir jou wys. Moenie die pad verlê nie, moenie ander paaie soek nie, moenie ander paaie maak nie. My pad is die pad, sê die Here. Kom maar 'n tweede geskiedenis in Romeine 9. Geskiedenis van Esau en Jakob, die tweelingseens van Isaac en Rebekka. Esau word eerste gebore, dan Jakob. Volgens afkomst zou die eerstgeboorterecht vanaf Isaac oorgaan na Esau. En daarop reken Isaac, niet instaan uit die feit dat God voor die geboorte van die kinders gesê het, dat Jakob die eerstgeboorterecht gaan kry, en die feit dat Esau die eerstgeboorterecht verkoop het. Selfs op sy sterfbed wil Isaac vir Esau seën, met die seën van die eerstgeborene. En dan leer die Heere vir Isak, nee Isak, verlossing kom nie deur blote afkomst nie. Die oudste sal die jongste dien. Jakob het ek lief gehad. Esau het ek gehaat. Kyk mooi Isak, verlossing kom uit geloof, nie deur afkomst nie. Die verlosser gaan uit Jakob gebore word, nie uit Esau nie. Twee belangrike lesse in Romeine 9. En met daar die lesse moes die saak vir die Christen-Jode in Rome duidelik word. Kyk na Abraham en jy bemerk dat jou werke, jou planne, jou idees, hoe jy meen 'n saak moet uitwerk, jou nie salig maak nie. Kyk na Isak en jy moet weet dat jou afkoms, jou traditie, jou nie kan verlos nie. Jy moet glo in God, wat verlossing en die verlosser op sy tyd gee. Nou broeders en susters, met hierdie hoofstuk staan ons binne in die lewe van vandag. Werk heiligheid sit so diep gewortel in 'n mens, erger as het mens ooit kan dink. Want bedink nou die vraag, met watter motief leef jy en werk jy? Hoe is jy bezig? Waarom dien ons die Here? Hoekom is ons elke dag met sy woord bezig? Hoekom bid ons? Uit watter gesindheid offer ons, gee ons kerklike bydraes? Is dit regtig uit dankbaarheid, met lus? Ons het die Here lief, daarom gee ons, daarom is ons hier. Of toch om te kan sê, Here, hier is my bydra, want ek moet iets vir u wys. Ek is bietjie bang, ek wil nie hel toe gaan nie. Hier is my bydra. En dan miskien met 'n bepaalde gevoel van tevredenheid, ek kan daarom iets vir u neersit. Hier is dit. Ek is nie helemaal so vreeslik verkeerd soos die mense langs aan nie. Ek kan myself handhaaf, al is dit net 'n bietjie. Ek het 'n klomp verkeerde goed, maar hier's dan iets ook wat reg is. En jy moet mis nie vinnig dink, ek doen dit nie. Moet dit nie ligtelik afskud nie. Oorweeg dit, bedink dit. Nie om te twyfel nie, maar om met 'n groter geloofsoortuiging te kan sê, Here, ek is regtig niks. Ek is nul. Miskien lyk dit vir ander mense asof ek iets is, maar ek is regtig niks. Wat ek doen, doen ek werklik om dankbaar te wees. Dankbaarheid omdat U my heeltemal verlos het. Buiten Christus en sy Heilige Gees kan ek nie dankbaarheid wys nie. Sonder 'n middelaar is daar geen verlossing nie. Dis die een saak van Romeine 9 en van ons belydenis. En dan die ander saak, die vermeende voorrang op grond van afkoms, asof jou afkoms jou saligheid bepaal. Paulus sê uitdruklik, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Nou broeders en susters, hierdie woorde vat ons baie diep. Mense verhef so maklik hulle self bo ander, ook een volk bo ander. En daar die ding sit baie diep binne ons Afrikaners. Wit teologie maak daarop aanspraak dat slegs blankes kinders van God is. Swart teologie doen die teenoorgestelde. Almal wat nie soos ek is nie, is minderwaardig. Die remonstrante van die 16de eeuw het alreeds daarmee gesit. Ons het in die 9de dwaling gehoor, omdat jy nie soos ek is nie, is jy minder as ek. Mens kan het ook in 'n ander sin sien. Jou afkoms laat jou rustig voel. Ek is ons lid van die kerk, soos my ma, soos my pa. My naam staan geskryf in die register, ek is gedoop, ek het belydenis afgelê, ek beskik oor sekere gawes, ek het sekere kenmerke. My saak is reg. En dan kom hier die belydenis op grond van die skrif, en God ruk die skille van jou oë, en jy kom tot sinne. Wie is jy om rustig te raak op grond van jou afkomst en jou posisie? Wie is die mens om op grond van sy velkleur te sê, ek is 'n kind van God, maar jy is nie? Het Christus nie vir alle mense gesterf nie? Maar dan ook, geld sy bloed nie alleen vir die wat deur 'n ware geloof Christus omhels en hom as verlosser aanneem nie? Net vir die. Sosiale posities en lidmaatregisters en bydraalyste sê op sigself niks. Is wonderlik om in 'n huis groot te word waar jy van kindsbeen af die Here leer ken. Is wonderlik om deel te mag wees van die Afrikaner volk. Is 'n groot voorreg. Maar jou ouers kan nie namens jou glo nie. En jou volk kan nie namens jou glo nie. Die Here kyk na die opregtheid van die hart waarmee jy offer. Hy soek kinders wat die pad van verlossing loop en is die pad wat hy uitwys. En as jy dit elders soek, dan gaan jy dit nie vind nie. En dan sit ons belydenis ons in aksie. En dan roep dit ons tot wegdoen met skyn vroomheid en werk heiligheid en 'n gespog met afkomst en familiebande. Jou van bring jou nie in die hemel nie. Ware geloof is geheel gerig op Christus, die middelaar van Bethlehem en op Golgotha. Vertrou op God in alles wat jy onderneem. Stel jou lewe in sy diens. Kyk weg van jouself. Dan loop jy die pad van verlossing, dis 'n pad van ewige heerlikheid. En dit bring troos. Dit is so belangrik dat ons daarby ook stil staan, want gemeente, jy kan begin wonder, het ek dit dan? Loop ek regtig by die pad? Die duivel is so lief om kinders van God te laat twyfel, om die vaste beloftes van die evangelie op losse skroewe te plaas. Ons ken die vraag, is jy gered? Het jy al die Here in jou lewe ingenooi? Is jy seker waar gaan jy as jy die dag doodgaan? Die dwaalleraars klop aan die deure by ons huise. Soms kom hulle 2 by 2, partykeer 1 by 1. En dan probeer ons lewe deur mekaar krap. En in die belydenis vind ons hierdie troostvolle basis waarop ons kan bou en voortgaan. In een kort sin gaan die lewe van Godse genade oop. Ons bely dat ons deur Christus van die toorn van God en van die verderf verlos word. Let op gemeente, die werkwoord staan in die passiewe vorm. Ons word verlos. Ons doen dit nie self nie. God die Here verlos deur die geloof in Christus. Geloof is 'n gawe van die Heilige Gees. En dan kom ons terug by Romeine 9. Abraham en Isaac ontvang die beloftes van die Here. Hulle soek die verlossing nie self nie. As hulle dit wel op hulle eie manier soek, dan is dit 'n mislukking. Dit is ons troos. Ons hoef nie te wonder of ons deel aan die werk van Christus het nie. Die vraag is nie, het jy al jou hart vir die Here gegee nie? Die feit is, God het op jou beslag gelê. Hy het. Ons het reeds deel in die saligmaker. Nou, hoe kan een mens dit so stellig sê? Want mens sien dit. Die bewys is daar. Ons is die gemeenskap van gelowiges. Ons verbeel ons dit nie, ons is dit. Ons is die kerk van Christus, sy liggaam. Ons mag saam na die evangelie van verlossing luister. By die doopvont en aan die nagmaalstafel mag ons sekerheid in Christus vier. Dan twyfel ons nie. Dan sing ons. Uit die ganse menslike geslag het Christus 'n gemeente by mekaar gemaak. En daarvan is ek 'n lewende lid en ek bly dit. Daar is nie plek vir vraagtekens nie. Daar is ruimte vir werk, vir groei, vir versteviging van die lewende geloof. deur middel van huisgodsdienst en kerkgang en bybelstudie moet die geloof al hechter en al sterker word. En daarop lê die belydenis ook besondere klem. Hierdie ingelyfdes in Christus. Hulle moet saam met die medegelowiges die evangelie aanneem, eerste woord, en hulle moet Christus omhels, die tweede woord. Dis twee woorde wat aktief is. Dit vra optrede en dis vurige optrede. Aanneem, omhels. Ons moet dit wat God in Christus gee, moet ons in die geloof vat, aanneem, omhels. Geliefde gemeente, ons belydenis is skerp. Twee snijdend skerp. In Christus skenk God ewige lewe. Waar ewige dood onvermydelik gewag het, mag ons nou hoor, in Christus jou verlosser, leef jy. Nou in beginsel, ten volle in ewigheid, neem dit aan, maak dit jou eie. Ons belydenis is skerp, buiten Christus geen lewe, daar is geen algemene genade, geen algemene versoening nie. God werk nooit so algemeen nie, dit sou God se eer aantas. God is nie die oorsaak van ongeloof of ander sondes nie, God gee wel die middelaar. En die geloof in die middelaar om hom van harte te omhels. Doen dit dan. Omhels hom. En leef hy daarin geloof. Met blydskap. Amen. Onze Vader, ons is nederig voor u, klein en toch baie dankbaar. Dankbaar voor wat u ons gemaakt het. Dat u uit alle volken en talen en nazies vir u gemeenskap van heiliges bij mekaar maak, ook uit ons volk uit. Dank je dat u evangelie so wijd verspreid is oor die hele wereld, tot hier in die suidpunt van Afrika in. En so mag ons met hierdie evangelie verder lewe, en ons bid dat sy loop sal neem, in ons eie lewe en in die van ander, dat baie mense hierdeur geraak mag word, Bewaar ons van verkeerde leer, dwaalleer. Daar is soveel mense wat ook in die duister van die ongeloof leef, maar dat die kracht van die ware geloof mense tot inzicht bring. Seën ons hierin. Gee dat ons met blydskap die week tegemoet sal gaan. Ons bid vir allemaal wat op reis is, dat hulle veilig mag terugkom, en die komende werkweek met ijver sal ons dinge doen wat ons moet doen tot u eer. Beskerm ons by die verlossing in Christus. Lei ons krachtdadig deur die Heilige Gees. Dit bid ons. Ons pleit dit deur die Heilige Gees. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan gaan ons ten slotte nog sing uit Psalm 61, die laaste drie verse, 4, 5 en 6. My geloftes en gebede, nietighede, het die Heer nogtans gedenk, en hy het vervul sy woorde, skone oorde, as besitting my geskenk. Psalm 61, die laaste drie verse, na die diens van barmhartigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.